Li Tirkiye bi sedan parêzerên stajyer ji ber lêpirsîn û dozên dijwan deyên didomin, an nikarin destûrnameya parêzeriyê bistînin, an jî destûrnameya wan tê te betal kirin. Ji ber ku ev dozan bi salan didomin jî, ew nikarin karê parêzeriyê jî bikin. Destûrnameya parêzeran ji aliyê Yekîtiya Baroyên Tirkiyê ve tê dayê. Li Wezareta Dadê ya Tirkiyê ji ber dozên didomin bi sedema kanûna parêzeriyê, Xala pêncan asê dikare nihêle destûrnameya parêzeran were dayî. Lê li hember vê yekê baro dikare dijî daxwaza Wezareta Dadê bisekine û destûrnameya parêzeran bide. Lê dîsa jî Wezareta Dadê dikare destûrnameya parêzeriyê betal bike. Ev yek jî di nava sazî û rêxistinên hiqûqê de dibe sedema nerazîbûnan. Li gur sazî û rêxistinên hiqûqê ku di nav wan de komala hiqûqzanên azadî xwast, Komala hukukzanên nûjen, her wiha koma parêzerên nûjen û wekfa lêkolînên hiqûq û civakê nedayîna destûrnameyan dijî karîneya bêtawantiyê dibînin. Dîsa ev sazî û rêxistin ji ber ku hêj doz didome, vê yekê dijî hiqûqê û astengkirina mafê kar dibînin. Li aliyeke din ve ji ev sazî û rêxistinên hiqûqê dixwazin ku kanûna parêzeriyê ya xala pêncan asiyê were betal kirin. Û destûrnameya parêzeran jî were dayîn. Viyan Kınalı û Yavuz Timuçin ji ber dozên di derheqa wan deyên didomin heta niha nekarine destûrnameya xwe bistînin. Parêzer Timuçin kanûna parêzeriyê xala pêncan asiyê dijî Merkezebûna Tirkiyê dibîne û dibêje ev domandina êrişên dijî parastinê ye.
Bu uygulama 2015 yılından sonra
Ev kanun beryan ha jidi Merkezebûna Tirkiyê de cehdi girt. Le pişti sala 2015'dan de hat bikaranin bi temamî bi sedemên siyasî te bikaranin û nekanûnî ye. Wî got Parêzer Viyan Kınalı ji bu nedayîna destûrnameyên parêzeriyê dibêje ku
Bu Türkiye'nin terörle mücadele adı altında haklara ve özgürlüklere yönelttiği bir saldırının bir sonucudur. Öğrencilik yıllarımızda stajyer olduğumuz dönemlerde katıldığımız demokratik eylemlerde ve işte bunu hukuk kapsamında açılan soruşturmaların ve sonucu olarak bugün avukatlık ruhsatlarımızı alamamaktayız.
Ve got
Her vaha parezer kanalı dest nişan kir ku evan seledan li dadgaha kanuna bingehin kirine. Dako desturnameyen kwa bistinen u bikarın parezeriye bikin.
Ama bilindiği üzere Türkiye'de çok uzun süren bir yargılama ve karar mekanizması söz konusu.
Li Türkiye'de arızandın bir demin direjdi dome. O bir yar gelek direntine dayın. Bir yara dadgehe yabın pekirine mafa, bir yara dadgehe yabın pekirine mafin me yapıştı çent salan, jibu me bekari u peşaroja keraj bukharetine. Evci jibu Türkiye hukukavak demokratu hukukunaz dedenişan şer mekem azine.
Bu hukuksuz uygulama.
Ben Botani, Denge Amerika, İstanbul.